Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien pakalbėsime tema, kuri kažkada europiečiams buvo bene pagrindiniu rūpesčiu. Na, o šiandien jį aplenkiama. Bažnyčiose nuo sakyklų praktiškai negirdime pamokslų apie pragarą. Nebent kur nors gatvėje, New York'e ar Londone, sutiktume evangelistą su plakatu pabusk. Pragaras realus. Na, be abejo, tai primityvus atsakymas ir tikriausiai jis pažadina šypseną, o ne sukelia rūpestį. Nors kažkada Amerikoje žmonės girdėdami, pavyzdžiui, Jonathano Edwardso pamokslus nusidėjėliai pragare miniomis, atgailaudavo, bėgdavo prie sakyklos, melsdavo Dievo pasigailėjimo. Mes gyvename kitokiu laiku ir nemanau, kad galime sugražinti tai, kas buvo, bet pasigilinti į šį klausimą iš tiesų, kuriuo mažai kalbama ir kuris neturi tokių vienareikšmių atsakymų, verta. Tai ir pamėginsiu padaryti, pasitelkdamas šventąjį raštą, teologų, biblistų įžvalgas. Na ir pradėti norėčiau nuo meno kūrinių, sukurtų viduramžiais, kurie paliko labai gilius pėdsakus europiečių sąmoniai. Ir visų pirma, tai Dantės dieviškoji komedija ir jos pirmoji dalis Pragaras. Iš tiesų, dieviškoji komedija, kuri pradžioje vadinosi tiesiog komedija, susideda iš pragaro, skaistyklos ir dangaus arba rojaus. Ir Dantė Aligieri, na, laikomas iš tiesų garsiausių italų poetų, rašytojų ir jo kūrinys meno šedevru. Bet čia Dominicio de Michelino freskoje jis pavaizduotas būtent su tais fragmentais iš dieviškosios komedijos, kurią laiko rankose. Tai pragaru, kairėje skaistykla su septyniomis terasomis viduryje, na ir dangaus skliautai vėlgi dangus virš jo, apie tai jisai rašė, iš tiesų pasitelkdamas na, antikos filosofus, Aristotelį, na ir Tomo Akviniečio teologiją, labai rafinuotas kūrinys ir išverstas Sigito Gedos į lietuvių kalbą, taip kad jūs galit patys paskaityti, greičiausiai jau esate skaitę ir skaitant negali nevirpėti, kai aprašomos įvairiausios kančios, kurios yra skirtos nusidėlėms, atitinkamai pagal jų nuodėmes yra ir kančios rūšis. Aš paskaitysiu nedidelę ištraukėlę iš pragaro ir taip pat supažindinsiu jūs su Jeronimo Boscho paveikslu, triptichu, kuris pavadintas žemiškų malonumų sodas. Boschas jį nutapė maždaug praėjus 200 metų nuo Dantės dieviškosios komedijos pasirodymo. Iš tiesų tai buvo 14 amžiaus pradžioje, kai buvo išleista dieviškoji komedija, o Boschas nutapė šį triptichą, kurio trečioji dalis vaizduoja pragarą, na, maždaug praėjus 200 metų. Bet abudu šitie meno kūriniai iš tiesų labai ryškiai atspindi, na, kaip žmonės viduramžiais įsivaizdavo pragarą ir kodėl jie taip bijojo į jį pakliūti. Ir, na, kodėl pirko indulgencijas, kai jos pasirodė. Visokiausiais būdais iš tiesų stengiasi išvengti pragaro kančių ir kaip nors patekti į skaistyklą. Na, paklausykite, kaip Dantė iš tiesų kalba apie pragarą. Ir sykiu pažiūrėkite, kaip Boschas praktiškai tik tai jau savo meniniu metodu atkartoja Dantės mintis. O Dievo keršte, kaip įsibauginęs turėtų būti skaitytojas, kur mato mane akis įbedusi į plynę, tiek daug nuo galių sielų čia surado, o kiekviena ir verkė, ir ripavo, nesank visas skirtingos bausmės kratų. Anos aukštynų žvertė galvas savo, o kitos tūpė, gailiai susirietė, o trečios sukosi ratu, lingavo, daug buvo nepaliaujančių judėti. O gulinčiųjų kiek mažesnis skaičius, šitoms labiausiai buvo lemta rėkti. Tuo tarpu ant galvų joms pliaupės, klaidės, ugniniai lietus, tokios plačios karos, kurios į nuokalnes kaip sniegas leidžias. Na, iš tiesų negali ne įsibauginti, tai matydamas, apie tai mąstydamas. Apie tokį likimą pagalvodamas. Kągi šventasis raštas sako apie pragarą? Iš karto turiu pripažinti, kad palyginti su kitomis temomis, ne tiek ir daug. Ir paslaptingai, netgi užkoduotai. Taigi, kai paliečiame pragaro temą, Pauliaus žodžiais tariant, mes žiūrime tarsi per padumavusi stiklą, per matinį stiklą. Ir to vaizdo iki galo nematome. Todėl tas kičas, krikščioniškas kičas, kad viskas aišku su pragaru, man nėra priimtinas. Pasižiūrėkime į keletą vietų ir, na, susipažinkime su Naujojo Testamento žodžiais, kurie buvo verčiami pragaras. Apreiškimo knygoje Jėzus per apaštalą sako: nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Štai čia žodis pragaras graikiškame originale yra hades. Hades. Ir tai ne vienintelė vieta. Hades yra pavartotas nemažai kartų, nors tiesą sakant, dabar galvoju, gal ir ne tiek daug, gal tik 10 kartų, Nes kitas žodis, kurį tuoj aptarsime, kur kas dažniau sutinkamas ir vis dėlto štai dar viena vieta. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, ant šios olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir Hado vartai jos nenugalės. Iš tiesų, Kavaliausko vertime ir čia yra parašyta pragaro vartai jos nenugalės. Bet naujajame vertime mes apsisprendėme įvesti iš tiesų daugiau pragarų arba daugiau kategorijų, kuriomis pragaras apibūdinamas. Nes antraip susidaro tas vienalytis, vienareikšmis, iš karto vien tik tai, semantiškai vaizdas, kuris netitinka originalo. Ten yra net trys skirtingi žodžiai, kuriais numanomas, įvardyjamas būtent tai, ką mes žinome kaip pragarą. Taigi, Hadas, kas tai per žodis? Nėra dvejonės, kad tai graikų kilmės žodis ir ateina jis iš graikų mitologijos. Joje yra dievas Hadas ir yra vieta Hadas. Ta vieta tai požemis, nematoma požeme esanti vieta, į kurią, pasak mitų, buvo uždaryti titanai ir milžinai, kurie sukilo prieš dievus, Olimpo dievus. Na, ir ten buvo sukaustyti. Variacijų yra daugiau, į tai mes nesigilinsime, tačiau, tai mitologinis motyvas – Hadas. Ir štai mes jį turime šventajame rašte. Iš tiesų, ne tik Naujajame testamente, jau Senajame testamente hebrajiškas žodis Sheol septuagintoje verčiamas būtent Hades. Būtent žydai versdami Tanachą savo šventąjį raštą į graikų kalbą, Šeolui apibūdinti pasirenka šitą atitikmenį, Hado atitikmenį. Na, o dabar jeigu einame prie hebrajų kalbos, tai Šeolas Senajame testamente reiškia mirusiųjų pasaulį. Bet, tyrėjai sutinka, kad tam tikrose vietose jis paprasčiausiai reiškia kapus. Na, ir tuomet jau tą gyvenimą po mirties, tai yra, mirusiųjų pasaulį, į kurį keliauja kiekvieno žmogaus siela. Tačiau Senojo testamento, sakykime, soteriologija apie tai, kas žmogaus laukia po mirties, yra labai miglota. Ir turime ten iš tiesų daugiau klausimų, kaip pavyzdžiui, Ekleziastas klausė, kas žino, kur eina žmogaus dvasia. Ar jį kyla į viršų, ar jinai leidžiasi žemyn. Ir, pasigirsta psalmininko mintys, kaip antai, kad mirusieji nešlovina tavęs Dieve, tai išsaugok mane gyvą, nes antraip prarasi šį giesmininką, šį garbintoją. Kaip tolima tai, tarkime, nuo Naujojo testamento žinios apriškimo knygoje, kur regime tautas, minias iš visų tautų šlovinančias, avinėlį giedančias, Mozės giesmė jam. Nėra dvejonių, kad gyvenimas tęsisi ir kad net jei tavo šlovinimo giesmė nutrūko žemėje, ji bus garsesnė ir gražesnė ten danguje. Šito vaizdo Senasis testamentas
tas neturi,
taigi tai liudija apreiškimo augimą, gausėjimą, šviesos gausėjimą apreiškime, einant nuo senojo prie naujojo, bet iš tiesų vaizdas yra dar šiek tiek sudėtingesnis. Ir todėl, kad tai kažkiek pamatytume, eikime prie kito žodžio, Gehenos. Mato Evangelijoje Jėzus kalba, esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nežudysi, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris rūstauja ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui raką, turės atsakyti sinedrione. O kas sako kvailį, turės atsakyti, kai bus pasiūstas į Gehenos ugnį. Na, anksčiau į pragaro ugnį. Bet tai jau kita kategorija, kitas žodis, turintis kitą etimologiją ir drauge na, savo istoriją. Todėl na, reikėtų skirti ir aiškintis taip, kaip, kas yra Hadas, trumpai aptariam, o kasgi yra Gehena. Bet dar kelios vietos iš Evangelijų. Ir nebijokite tų, kurie nužudo kūną, bet negali nužudyti sielos. Verčiau bijokite to, kuris ir sielą, ir kūną gali pražudyti Gehenoje. Jei tavo akis tampa tau spastais, išlupk ją. Tau geriau vieną akiam įeiti į Dievo karalystę, nei turint abi akis. Būti mes tam į Geheną, kur kirminas nemiršta ir ugnis negest. Jeruzalės pietuose buvo Ben Hinomo slėnis. Ir tas slėnis jo istorija, na, tam tikrais štrichais paliečiama Senajame testamente ir mes sužinome, kad kai izraelitai nusisukdavo nuo Dievo, būtent tame slėnyje jie Molechui aukodavo savo vaikus. Taip pat sakoma, kad tame slėnyje buvo keramikinės krosnis ir na, jose degindavo iš tiesų vėlgi na, reiškia, tos keramikinius indus išdegindavo. Taigi labai nuo seno, iš tiesų 7 amžiui iki Kristaus karalius Jošijas, apie tai kalbam antros karalius 23 skyriuje, na, jis ten, reiškia, stabdo tą aukojimą Molechui, bet sakoma, kad tas, reiškia, galiausiai Gehena tampa ta ugnies vieta, būtent kaip ir sakoma, ugnis negesta ir kirminas nemiršta. Jėzaus laikais tai savartynas, na, kaip ir mūsų dienomis, savartynai už miesto ir, reiškia, yra deginamos atliekos, yra iš tiesų, na, veisėsi įvairiausi gyviai, kurie minta dvėselena ir panašiai. Aš pasirinkau šios temos įvadinę skaidrę, iš tiesų tai reali vieta Turkmenijoje, dujų krateris, kuris dega jau virš 50 metų. Ir aš labai na, įsivaizduoju, kad Gehena Jeruzalės pietuose Jėzaus laikais atrodė labai panašiai. Ir, na, be abejo, tai buvo be galo ryškus vaizdinys žmonėms, Juolab, kad, reiškia, na, į pragarmę veriasi, kurioje dega ugnis kelias. Tarp kitko, kai kurie biblistai sako, kad būta mito, jog būtent Gehenoje yra durys į požeminį pasaulį, kad būtent iš ten tu gali patekti dar giliau ir realiai, na, pasižvalgyti po pragarą. Bet kaip matome, ir Gehena yra vėlgi plačiai vartojama Naujajame Testamente. Aš tų skaičių dabar, na, žiūrinėjau, bet galiu kažką sumaišyti, todėl nebesakysiu. Bet naujame vertime, ten, kur yra Gehena, ten yra Gehena. Ten, kur yra Hadas, ten, na, jūs ir perskaitysite, kad tai Hadas. Bet to yra komentarai, paaiškinantys kiekvieną žodį, tai ką aš dabar stengiuosi daryti. Aišku, kad tai yra, na, ta požemio vieta. Tai yra tas neregimas, beje, etimologiškai Hades yra siejamas su veiksmažodžiu eidomai, oida, tai yra matymas, žinojimas, matyti, žinoti. Na, ir čia yra ta nematoma vieta, bet jinai yra baisi. Į ją niekas nenori pakliūti, joje atsidurti, juo labiau praleisti visą amžinybę. Na, ir imkime ir paskaitykime dabar trečią vietą, kur sutinkame trečią pragaro įvardyjimą žodžiu Tartaras. Na, šito, aš manau, jūs tikrai nesate girdėję. Bet antrame Petro laiške mes turime štai tokią eilutę. Juk Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet ūkanų pančiais įkalino Tartarę ir laiko juos teismui. Kasgi tas Tartaras? Tai mus vėl grąžina į mitų pasaulį. Graikų mitologijoje Tartaras yra požeminio pasaulio vieta. Žemiausia Hado dalis. Ir ten būtent Tartare buvo laikomi, mano jau minėti, titanai ir milžinai, kurie sukilo prieš Olimpo dievus. Taigi tai gilesnė vieta Hade. Iš čia matyt vystosi tai, ką Dantė Aligieris vaizduoja savo poemoje, na, ta spiralė, tas, reiškia, ėjimas žemyn tarsi suktais laiptais ir tie skirtingi lygiai. Kiekviena neregimojo anapusybės pasaulio vieta turi savo aukštus, dar skirtingus. Taip pat ir dangus yra ne vienas, bet keli dangus. Apie tai aš esu kalbėjęs. Šiandien, na, mūsų tema yra požemio pasaulis, pragaras. Bet tai galbūt tikrai nustebins daugelį tikinčių, kad šitie vaizdiniai ir šitos idėjos, nekalbant apie pačius žodžius, ateina iš graikų mitų. Na, galėtume sakyti, jos yra labai pagoniškos. Ir ne tik iš tiesų tai. Aš esu rašęs straipsnėje Tikėjimas ir tautiškumas apie, na, Babelės mitą, kad jį sutinkame, jį atrandame, atsiprašau, na, pagoniškose mituose arba artimųjų senovės, artimųjų rytų literatūroje ir taip pat Biblijoje. Ir na, va čia tenka grumtis, kaipgi taip yra, na, juk Biblija tai ne mitas, sako tikintis, skeptikai, ateistai, na, sako, tai įrodymas, jie ima būtent šitos pavyzdžius, jog ir šventajame rašte, na, esama mitų. Ir biblistai jau nebebijo to reiškia to pavadinimo, mito pavadinimo, bet stengiasi, na, parodyti, kad Izraelis nebuvo uždara tauta, ypatingai diasporoje, ir ji buvo dialoge, santykyje su kitomis kultūromis ir be abejo jų vaizdiniais, jų religijomis. Ir norint komunikuoti Jahvės žinę, tą patį dekalogą ir na, Mozės įstatymą, reikalingos buvo analogijos, kad žmonės suprastų. Ir tas apsikeitimas vyko. Apie tai rašo iš tiesų Filonas Aleksandrietis, kurio citata, o tai yra na, pirmojo amžiaus judėjų mąstytojas helenistas, kuris ir siekia iš tiesų Aleksandrijos filosofams na, perteikti žydų raštus, parodyti, kad jie yra prasmingi ir netgi pranašesni galbūt už graikų filosofijos tekstus. Bet štai jisai būtent turėdamas šitą vietą, mes dar plačiau pakalbėsim apie Tartarą, rašo štai ką. Kai kas gali pamanyti, kad įstatymo davėjas arba autorius pateikė aluziją į poetų mitus apie milžinus. Tačiau iš tikrųjų mitų kūrimas jam iš esmės svetimas. Jis masto, kaip vaikščioti tiesos keliais ir tik tiesos. Taigi, na, penkiaknygės autorius, numanomas Mozė, kuris davė Izraeliui įstatymą, jis pateikė aluziją į poetų mitus apie milžinus. Ir Filonas tai rašo, komentuodamas pradžios knygos, šeštą skyrių, pačią pradžią, kur be kita ko pasakyta, anomis dienomis žemėje buvo milžinų, kai Dievo sūnus vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo jiems vaikų. Jie būdavo galiūnais senovėje garsiais vyrais. Na, va čia mes turime tuos milžinus ir turime graikų gigantes milžinus. Ir, na, vieni sukyla prieš Olimpo dievus, na, o šitie sukyla prieš Jahvę, prieš žemės ir dangaus sukūrėją. Ir jų likimas yra praktiškai identiškas. Senajame testamente apie tai nieko nepasakyta. Na, koks buvo tų dievo sūnų likimas. Tačiau, kaip ir skaitėme, Petro laiške sakoma, juk Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet įkalino Tartarę ir laiko juos teismui. Žiūrėkime, iš kur šita idėja? Na, apskritai, galima dar svarstyti, ar tie Dievo sūnus yra angelai. Bet, na, tikėtina, labiausiai tikėtina, nors ne visi biblistai su tuo sutinka, kad tai Dievo ta na, nematoma kūrinyje. Angelai, kurie kažkokiu būdu turi santykių su moterimis ir gimsta milžinai. Praktiškai vėl yra ta na, paralelė. Kad būtent taip buvo pirmojo amžiaus pradžioje judėjai jau nedvėjojo. Bet Filonas šiuo atveju jis apologizuoja minčiai, kad Tanachas, tai yra judėjų šventasis raštas, pasisavino pagonių mitus, inkorporavo juos į savo šventuosius tekstus, na, atitinkamai pakoreguodamas. Ne, sako Filonas. Reiškia, na, jei kas taip manytų, tai jis neišmano. Nes mitų kūrimas Mozei buvo iš esmės svetimas. Na, jūs matote, vėlgi yra dialogas, jau Filono dialogas su jį supančiais mąstytojais. Dviejų skirtingų kultūrų susilietimas, susikirtimas, maišymasis. Ir čia tik tai galim svarstyti, kas kam daro įtaką. Iš tiesų bažnyčios tėvai labai greitai imsis apologijų ir labai panašiai, kaip Filonas gina judaizmą, jie gins krikščionybę, sakydami, kad iš tiesų tai Platonas pasisavino iš Mozės, o ne Mozė iš antikos mąstytojų. Taigi, va štai tokios apologijos, bet jos nepaneigia fakto, kad esama paralelių, esama ryšio, kad na, tas liaudės folkloras vėlgi nebūtinai klydo, kad mitai turi kažką tai tokio na, tikro, gyvenimiško ir juos tiesiog reikia stengtis interpretuoti. Tai va taip ir su pragaru. Mes matome, kad tai nėra vienalytė sąvoka, mažiausiai trys apibūdinimai, bet ir jos prasmė šitos sąvokos vėlgi nėra tokia vienalytė. Na, labai redukuojant galim sakyti, kad tai yra bausmės vieta. Na, tai visų pirma, kalėjimo funkciją atliekanti vieta, po to galiausiai bausmės vieta. Bet iš tiesų, kokiu būdu dabar tas Tartaras ateina į antrąjį Petro laišką? Čia yra atskira tema ir gan plati, bet aš turiu pasakyti, kad tame tarptestamentinėme periode tuo metu formavosi judėjų eschatologija. Ir apokaliptinis žanras, nusakantis, kas vyks pasaulio pabaigoj, amžiaus pabaigoj, ir buvo parašytos tokios knygos kaip Henocho galbūt knyga ir na, kitos. Danieliaus knyga esanti Senajame testamente būtų irgi vienas iš pavyzdžių, na ir aišku, apreiškimo knyga, kurios mes nesuprasime, neskaitę būtent kitos na, judėjų apokaliptinės literatūros. Taigi, tai nėra taip lengvai įkandamas riešutėlis. Tačiau tuo metu, na, kai buvo rašomas Naujasis testamentas, kai Jėzus skelbė Dievo karalystę, judėjai jau nekvestionavo, na, tarkim, to, kad Tartarą saugo arkangelas Urielis. Naujajame testamente minimi arkangelai Gabrielius ir Mykolas, bet Mykolas minimas ir Danieliaus knygoje, bet pasak judėjų, jų buvo 7, netgi gal 8, ir štai Tartarą prižiūrėjo Urielis. Na, gal kas matėte serialą Išrinktasis, The Chosen, kur pirmoje serijoje Nikodemas iš Marijos Magdalietės išvarinėja demonus ir pasitelkia būtent tų arkangelų vardus. Tai labai tiksliai pavaizduota, nes tuo metu, na, jeigu tu turi reikalų su demonais, tai tu turi šauktis būtent šitų arkangelų pagalbos, taip mąstė judėjai. Aišku, pati istorija tiesiog sugalvota, bet labai įdomus žvilgsnis, Nikodemo susitikimas su Marija Magdalietė, na ir suvokimas, kad tik Dievas gali suvaldyti šitas blogio jėgas, na ir tuo Dievu pasirodo Jėzus iš Nazareto. Taigi, tarptestamentinis periodas vertas dėmesio. Jį privaloma tyrinėti ir biblistai iš tiesų labai daug dėmesio skiria antrosios šventyklos periodo tekstams, nes būtent jie užpildo spragą tarp Senojo ir Naujojo testamento. Kaip ir čia, Petro laiške mes atrandame faktų, kur sakom, iš kur dabar jie ima. Arba netgi, sakykime, Judo laiške yra cituojama, pateikiama citata iš Henocho knygos, kurios Senajame testamente nėra, bet Judas nekvestionuoja nei jos įkveptumu, tai yra tiesiog savaime aiškus dalykas, kuris vėlesnėm kartom visai nėra savaime aiškus, ypač kylant tam priešiškumui prieš helenizmą, prieš jo įtakas apskritai, prieš gnosticizmą, kuris atneša kitų religijų ir filosofijų elementus į krikščionybę. Šitie dalykai tampa papiktinimo uola. Kaip mes galim Tartarą atrasti Naujajame testamente, kai tai yra grinai graikiška kategorija. Ir tai yra mitinė vieta. Betgi pragaras tai realus, tai ne mitas. Tai jokių būdų, jeigu tai būtų rašyta jau kokiam antram amžiui, antro amžiaus pusėje, Tartaras būtų ištrintas, jis nebūtų prileistas į šventąjį raštą, į Naujojo testamento kanoną. Bet jis čia yra. Ir su tuo reikia grumti, su tuo reikia skaitytis. Čia nebeišeina tiesiog pateikti šabloniškus atsakymus, kad apreiškimas tai yra tiesiog žodis iš dangaus, autoriai girdėjo, surašė. O tai tada tas balsas iš dangaus kalbėjo ir Hesiodui, ir ten Homerui, Aristofanui ir kitų tautų rašytojams ir mąstytojams. Arba kažkoks kitoks atsakymas. Tai va, mes matom, kaip nelengva iš tiesų gilintis į pragarą, suvokti jo kilmę. Bet mūsų dienų teologai apie jį svarstydami vėlgi iškelia skirtingų versijų, vadovaujasi skirtingais požiūrio taškais. Ir štai viena knyga, Four Views on Hell, keturi požiūriai į pragarą. Ir, na, keturi autoriai, trys evangelikai, vienas katalikas, visi, na, žymus profesoriai, biblistai. Ir tai beje buvo privalomas skaitinys, studijuojant sistematinę teologiją Trejybės universitete. Bet dabar aš jį dar kartą peržvelgiau. Tiesiog, na, norėdamas prisiminti tuos pagrindinius požiūrius ir juos aš įvardinsiu. Platesniam jų aptarimui galbūt reikėtų atskiros laidos, atskiro pokalbio. Bet pirmasis yra pažodinis požiūris, tai reiškia, kad tai, kas Senajame ir Naujajame testamente pasakyta apie pragarą, reikia priimti pažodžiui, paraidžiui. Tokia yra jo prasmė. Ir, na, kai sakoma, kad ugnis negesta, reiškia, ugnis negesta, kad tai tęsės amžinai, kad tai yra amžina kančia, tai yra amžina kančia, na, kad kirminas nemiršta, kad ir siela, ir kūnas dega pragare ir taip kankinasi visą amžinybę, kad be to šventieji danguje regi šitą kančią. Yra ypatingai ši vieta sukelia, na, daug emocijų ir net šlovina Dievą. Na, žodžiu, remiantis skirtingomis vietomis iš šventojo rašto, viskas interpretuojama pažodžiui, sakoma, mes iki galo nežinom, nesuprantam, bet mes negalim primesti kažkokios tai metaforiškos, perkeltinės prasmės pragar. Na, o kitas požiūris yra būtent priešingas. Jis sako, kad pragarą reikia traktuoti kaip metaforą. Nereiškia, kad šio požiūrio atstovai jį neigia. Šioje knygoje priešingai, na, tvirtinama, kad jis tai reali vieta. Ir tiesiog mes negalime, pavyzdžiui, na, traktuoti, kaip pasakyta, kad tuose, na, mes skaitėme Petro laiške tamsiuose ūkanose, toje tamsoje, pragaro tamsoje ir drauge tos liepsnos. Tai ar tamsa, ar šviesa. Na, tai turi būti suprantama perkeltinė prasme. Kalbama apie vietą, kurios, na, labiausiai žmonės bijojo, jos bodėjosi ir norėjo išvengti. Na, kaip Gehenos, realios vietos Jeruzalės pietuose, todėl yra pasitelkiami, vat, būtent Gehena kaip vaizdinys. Ir visko mes paraidžiui negalime priimti. Trečiasis požiūris yra skaistyklos požiūris. Na, tai oficiali Romos katalikų bažnyčios teologinė pozicija, kad egzistuoja ta tarpinė vieta, kurioje siela neverta eiti į dangų yra nuskaistina. Ir vėlgi šioje knygoje ją atstovaujantis autorius labai įdomiai, na, ir pagrįstai pateikia būdamas vėlgi labai atvirame santykėje su evangelikų požiūriais. Be abejo, skaistyklos egzistavimas atveda prie dar vieno požiūrio, kuris čia nėra aptariamas, bet jisai egzistuoja ir egzistavo per bažnyčios istoriją, taip vadinamas universalizmas, kurio pagrindinė mintis tokia, kad galiausiai visa Dievo kūrinyje bus nuskaistinta ir išgelbėta. Todėl, nors pragaras yra reali vieta, jis pasirodys esąs tuščias. Na ir žymiausi 20 amžiaus katalikų teologai iš tiesų šitą idėją gina ir ji ginama praktiškai na, vadovaujantis ne tiek šventuoju raštu, kiek etika, metafizika, na, paprasta logika. Kaip gali Dievas, kuris sako akis už akį net Senajame testamente, o Naujajame panaikina Jėzus šitą, atlyginti nusidėliui už padarytas laikinas nuodėmes amžina bausme. Juk tai, na, nesuderinama. Ir tokiomis kančiomis, kurios, na, labai proporciškai viršyje, na, tuos nusikaltimus nuodėmes. Ar tai būtų etiška? Ar Dievas, kuris, na, pats moko užjausti, atjausti, galėtų, na, turėti amžinybės pasaulį, kuriame viena dalis džiaugiasi kitos dalies kančiomis. Iš tiesų, ta metafizinė argumentacija remiasi ir tokiais teiginiais, kad na, visata arba na, ta naujoji kūrinyje toliau išliktų na, toje dichotomijoje, priešpriešoje, nebūtų harmoninga, nes na, jeigu tas pragaras egzistuoja, nėra išspręstas klausimas. O, sakykime, Paulius sako, kad galiausiai bus nugalėta mirtis, pati mirtis, ir tuomet Dievas bus visa visame kame. Visa visame Dievas, kad turi galutinėme taške būti absoliuti gėrio pergalė ir, na, triumfuoti. Dievo gailestingumas, bet nepaneigiantis jo teisingumu. Tai va šitoj šviesoj iš tiesų skaistyklos idėja tampa na, pakankamai logiška, nors yra pripažįstama šių dienų katalikų biblistai pripažįsta, kad jos negalime na, įrodyti remiantis šventuoju raštu. Na, tiesa, universalizmo atstovas, vienas ryškiausių, buvo Origenas, kuris iškėlė tokią mintį, kad net pats šetonas galiausiai bus išteisintas ir išgelbėtas, kad visa Dievo kūrinyje bus nauja. Na, už šitą mintį jį pasmerkė kaip eretiką, degino jo raštus ir tik tai žymiai vėliau jisai vėl atstatytas, na, jo statusas ir ypatingai šiandien Origenas laikomas ne tik tai tuo mistiku, bet bene pačių intelektualiausių iš bažnyčios tėvų. Kaip ten bebūtų, per visą bažnyčios istoriją egzistavo skirtingų požiūrių į pragarą. Taigi Pragaras iš tiesų turi skirtingus aukštus, skirtingus požiūrius, aš sakyčiau. Ir, na, koks jis yra labai nelengva atsakyti. Aš turiu paliesti, na, dar vieną požiūrį, kuris yra pristatomas šitoje knygoje. Tai yra sąlyginis, na, pragaro traktavimas, kuris akcentuoja tai, kad pats žmogus pasirenka pragarą. Kad iš tiesų Dievas negali peržengti žmogui duotos laisvės ir priversti jo priverstinai nustumti jį į rojų. Na ir akivaizdu, kad šitas požiūris yra priešingas skaistyklos požiūriui arba universalizmui, nes gatusi, kad, na, žmogus nelaisva valia renkasi Dievą, jo meilę ir gyvenimą su juo, o jis ten tiesiog yra transportuojamas Dievo galia, tai va todėl jis yra sąlyginis. O vat šitas prieštaravimas, na, tarp gero gailestingo Dievo, tarp, reiškia, na, susipriešinusio būsimo amžiaus, sprendžiamas štai tokiu būdu. Pragaras bus sunaikintas, reiškia, žmogaus siela iš tiesų nesikankins visą amžinybę, jinai nustos egzistavus. Ir šita pozicija dar yra vadinama anahilistinė. Būtent iš žodžio sunaikinimas, sunaikinti. Ir ji prieštarauja klasikiniai krikščionių teologijai, na ir antikos mąstytojams, kad siela yra nemirtinga. Ir iškeliama idėja, o kas pasakė, kur šventajam rašte, na, pasakyta, kad siela yra nemirtinga ir kad jinai turi gyventi amžinai. Na, tai toks, sakykime, na, išsišokėliškas, provokatoriškas požiūris. Tačiau jis turi savo atstovų ir, na, suprantamas jų noras palengvinti žmogaus kančią. Jeigu jinai jau yra amžina, nu, tai neteisinga. Tai reikia, na, pasakyti, kad galiausiai tas žmogus, kuris laisva valia renkasi gyvenimą be Dievo, na, tame pasaulyje, kur Dievas bus visa visame, neturės vietos. Tai tiek trumpai, kalbant apie pagrindinės pozicijas, teologinės pozicijas, kurios bando įminti pragaro slėpinį. Todėl aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad šventasis raštas mums nepateikia ryškaus pragaro vaizdo, apie jį kalbama mitų elementais, apie jį kalbama simboliais iš gyvenimo, iš geografinių vietų. Apie jį kalbama apokaliptiniu žanru, kuris yra užkoduotas specialiai, reiškia, ir jam reikalingi, na, tie raktai jį atkoduoti, bet kuriuo atveju tai yra, na, slėpiniai. Ir, na, jau iš mūsų aptarimo tampa aišku, kad taip, ne nudroštai kalbėti apie pragarą ir jo kančiomis gazdinti žmogų nėra bibliška, mažų mažiausiai, nėra teisinga. Ir kad lyginant soteriologiją su eschatologija yra drastiškas skirtumas. Išgelbėjimo žinia yra labai aiški. O štai na, bausmės atlikimo idėja, kurią reiškia, pirmieji vystė graikai, ne žydai. Šitos idėjos, na, Hades, Tartaras, kaip kalėjimo vieta dievybėms ir bausmės, kaip sakykime, Sizifo mitas, ar ne, ridenti akmenį į viršukalnę ir jis rytasi vėl žemyn ir vėl iš naujo ta amžina kančia, amžinas ciklas šitos idėjos ateina iš ten ir taip pat, na, ne tik judėjai vysto teisingumo, Dievo teisingumo idėją, bet ir graikai, kad už gerus darbus yra, na, atlygis, o už blogus bausmė, toks teisingumo principas. Ir, reiškia, kaip tai funkcionuoja ir įgyvendinama anapus, mes iki galo nežinom. Tačiau žinome vieną dalyką ir šią mintim aš ir baigiu. Nebijok, sako Jėzus, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius. Savo mokiniams jis sako, aš gyvenu ir jūs gyvensite. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Taigi, jeigu nenorime patekti į pragarą, koks jis bebūtų, pasakykime Jėzui. Jėzau, išgelbėk mane, išgelbėk mano sielą. Iš pragaro, kuris gali būti jau šioje žemėje, šiame gyvenime. Iš pragaro, koks jis bebūtų amžinybėje. Įrašyk mano vardą į gyvenimo knygą. Nes jei į pragarą bus įmesti tie, kurių vardų nerasta gyvenimo knygoje, aš meldžiu, įrašyk mano į vardą į gyvenimo knygą, įdant gyvenčiau su tavimi amžinai.